Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Pozicija ir šįryt mes svečiuojamės energetikos ministerijos, su mumis yra energetikos ministras Dainius Kreivys. Sveiki.
Sveiki.
Tai nuo sinchronizacijos pradėkime, na, vis tiek šiame interviu apžvelgsime tai, kas pavyko, kas nepavyko ir sinchronizacija tikriausiai yra tas klausimas, kur jau tikrai kelia daug džiaugsmo, nes ir laikmatis pasileis skaičiuojantis 100 dienų iki tos datos pradžios, tai ar jūs esate 100% ramus, kad už to 100 dienų viskas mes galutinai atsijungiame nuo
Taip, tikrai esu ramus, nes pirmiausia turime politinius susitarimus su Latvija, Estija padarytus ir premjerų lygmenyje, ir operatorių lygmenyje. Turime visus reikalingus sprendimus NSOI lygiu, tai yra operatorių, Europos visų operatorių, kurie turi mus priimti patvirtinimus, kad mes įvykdėm visus projektus reikalingus. Ir trečias dalykas, mes turime visą įrangą, kuri reikalinga sudiegta. Štai praeitą savaitę atidarėme pirmąjį sinchro kompensatorių, milžinišką įrangą, kuri palaikys sistemos, sakykim, stabilumą, nelysiu į technines detales, neužilgo pasileis antras, tai reiškia, kad mes tiek politiškai, tiek techniškai esam pilnai pasirengę ir tas traukinys tikrai nesustos. Iš tos pusės rusai taip pat yra pasirengę, jie deklaruoja, kad yra pasirengę, padarė visus bandymus, tai kaip ir kliučių jokių nėra, taip pat noriu priminti, kad su Baltarusija telikusi pas mus Lietuvoje viena linija, aišku, tai yra su Karaliaučiaus sitim keletą linijų, bet vasario 8 dieną sėkmingai, manau, išeisime į bandymą ir po paros persijungsim prie Europos.
Ar turite indikacijų, kad gali būti kažkokių provokacijų vis tiek iš Rusijos?
Ne, aš nemanau, kad turėtų būti provokacijų. Reikia nepamiršti, kad mes turime abipusę priklausomybę. Nes Rusija iš Lietuvos per Lietuvą gauna dujas. Eina vamzdis į Kaliningrado sritį, kur aprūpina visas jų pagrindinės elektrinės šitomis dujomis. Be abejo, jie turi terminalą, bet visą laiką reikia turėti alternatyvius šaltinius ir galimybės apsirūpinti žaliavomis. Tai mes esame vieni nuo kitų priklausomi šitą prasme, todėl aš neprognozuoju didesnių provokacijų ir ką tenka girdėti iš rusiškos žiniasklaidos, rusijos pusėje, kad naratyvas yra toks, kad pribaltai patys yra kvaili, savo padidins kainas, o mes čia esame labai gerai pasiruošę ir patys jie tegu atsijunginėja ir eina nuo mūsų galvų. Maždaug toks naratyvas yra iš rusijos pusės.
Dėl tų sinchroninių kompensatorių, taip pirmasis jau pradėjo veikti, antrasis, sako, pradės netrukus, o kada trečiasis ir kiek svarbu, kad tada jie visi trys iš karto veiktų štai iki vasario 8?
Tai labai svarbu, kad veiktų bent vienas iš tikro, nes Estijoje jau veikia trys, Latvijoje pasileis vienas, man rodos, iš dviejų ir Lietuvoje mes turim trys, tai du veiks iki sinchronizacijos. Šiaip ir visas Baltijos šalis tam, kad užtikrinti sistemos stabilumą, užtenka trijų, bet sistema yra planuojama į priekį, sinchro kompensatoriai reikalingi tam, kad mes galėtume priimti kuo daugiau atsinaujinančios energetikos. Kuo daugiau saulės, kuo daugiau vėjo, vėlgi nelįsiu technines dalės, kodėl to reikia, bet jų reikia, kad mūsų sistema veiktų stabiliai esant atsinaujinančiai energetikai. Tai, sakantis, du sinchro kompensatoriai iš esmės reikalingi tam, kad mes galėtume ateity priiminėti vis daugiau atsinaujinančios energetikos.
Apie Harmony Link šiame kontekste dar norėtųsi kalbėti, vis tiek, na, buvo pradžioje bent jau labai minimas kaip sinchronizacijos dalis, paskui biški buvo nustumtas jo prioritetas toliau dėl to, kad tai yra vis tiek komercinė linija, tai sakykit, kokia dabar jo būsena, nes buvo nuspręsta, kad jis bus tiesiamas sausuma, o kas dabar vyksta?
O tai vyko perplanavimas tiek finansavimo lygmeniu, buvo sutarta su Europos komisija, finansavimas perkeltas iš jūros į sausumos kabelį, pasirašytas sutarimas su Lenkija, dabar viena ir kita pusė daro teritorijų planavimą, pabaigsim teritorijų planavimą, tada pradėsim statybą ir aš galvoju, kad apie 30-us, aš labai tikiuosi, kad apie 29-us metus mes sausumos kabelį turėsime ir galėsime padidinti tuo metu prekybą su Europa jau ir per šitą kabelį. Tai viskas vyksta, sakyčiau, pagal planą. Noriu pasakyti, kad perkelimas kabelio iš jūros į sausumą mums sutaupė beveik 600 milijonų eurų. Tai yra milžiniškos lėšos, kurias būtų reikėjo kompensuoti mūsų vartotojams, mūsų ir Lenkijos. Tai tas buvo nepriimtina, tą mes ir pakeitėm.
Kokiu dar savo darbu jūs tikrai džiaugiatės, ką jūs dar išskirtumėte? Na, apie nacionalinę energetikos nepriklausomybės strategiją mes dar šiek tiek pakalbėsim, tai jūs galit neminėti, bet ką jūs dar įvardintumėte?
Generacijos augimas. 5 kartai. Tai yra vienas didžiausių pasiekimų. Mes po Ignalinos uždarimo stabiliai neturėjom gamybos. Šiai dienai gaminam 60 ir didėjom link 70, tai eisime savo energijos poreikio padengimo. Tiek, kiek suvartojam, patys pasigaminam. Tai yra milžiniškas šuolis ir milijardai eurų, milijardai, turbūt metus 2-3 milijardai, kurie nebeišvažiuoja už sienos. Ką reiškia gaminis patiems elektrą, įsivaizduokit, kad mes išvežam brangius produktus, biotechnologijas, lazerius, kitą baldus ir kitą panašiai, ir paskui įsivežam elektrą, kur pastatai malūną, pastatai kitą elektrinę ir gali viską pasigaminti. Tad man į galvą netelpa, kodėl mes iki šiol neturėjome savo elektros gamybos. Ir ką duoda ta elektra, matot, kai tu esi už jūrų perki elektrą per kabelius, yra kabelio pribojimai, kiti dalykai. Tau kaina iš karto šoka į viršų. Ir mes permokėjom, krizė atėjo ir už elektrą baisiai permokėjom. Ir visi stebėjosi, kodėl tokia kaina?
Ir visi kaltino jūs.
Energetikos ministras kalta taip, kad ministras iš šito atsikelia, sugalvoja kainas pakelia. Nebrangiai, ne dėl to, o todėl, kad po Ignalinos uždarimo mes nestatėm pajėgumų. Šitas ministras atėjo, pirmas pradėjo statyti pajėgumus, realiai, visite. Su įstatymai priimkiti dalykai ir elektros gamyba užaugo. Kainos pradeda važiuoti. Pamatysit, per ateinančius 2 metus kainos važiuos žvėriškai žemyn. Ir kad jos nebūtų jau per žemos, kad vystytojai galėtų toliau vystyti, statom baterijas, kad galėtų tuo laiku, kur kainos pakyla ryte ir vakare, matot, kad galima būtų kaip pigus ją surinkti ir paduoti kaip jinai brangi. Ir tada vystytojai turės visą laiką normalų uždarbį.
Bet jeigu mes kalbam apie elektros kainas, ministrė, jūs spalio pradžioje sakėte, kad galite duoti 100%, kad šių metų spalį ta kaina bus mažesnė negu praėjusių metų spalį, mes to nematome dabar.
Tai dar spalio mėnesio dar daug liko. Žiūrėkim šios dienos kainą, 16 eurų.
Bet pagal Nord Pool'o duomenis, tai vakarykščiai buvo 29 dienos, buvo virš 90 eurų, o praėjusiais metais buvo 87.
Žiūrėkim, tai pirmas dalykas, dar yra turima pribojimų ir remontų su Nord Baltu šiai dieną, kurie pasibaigs, bet ką mes matome, labai aiškiai, kad vėjo kiekis ryškiai didėja, ir iki mėnesio galo, mano galva, tikrai mes kainas turėsime tikrai geresnės negu praėjusiais metais. Šios dienos kaina yra 16 eurų. 1,6 cento. Gaminos kaina.
Taip, bet jeigu žiūrime vidutinę mėnesį.
Tai žiūrėkim, tada žiūrėkim priežastis dar. Jeigu mes turime uždarytą Nord Baltą kabelį, iš kurio ateina dalis elektros, natūralu, kad tu negali susibalansuoti normaliai savo sistemą. 100% mes negaminam. Nord Balto irgi apribojimas yra trumpalaikis tvarkymo darbai. Todėl drąsiai galiu pasakyti, turbūt šiai dienai Nord Baltas jau yra paleistas, nes 16 eurų už megavatvalandę rodo, kad kaina yra susitvarkiusi. Kabelis yra sutvarkytas. Tai pažiūrėsim.
Na, dėl brangios elektros kažkas čia nesimsiu jūsų tikrai kaltinti, bet man įdomu, kas jūs jaučiat, kad jums nepavyko padaryti, ko jūs negalėjote savo jėgomis suvaldyti?
Pasakysiu taip, kaip rašė vyriausybės programą, kai kurie skaičiai net mums atrodė sunkiai pasiekimi. Pavyzdžiui, 1 gigavatas saulės elektrinių. Tačiau šiai dienai artėjom prie 2. Vėjo pajėgumai yra žymydės negu planavom. Iš esmės, vyriausybės programai numatyti uždaviniai, daugumą uždavinių padarėm, visus uždavinius padarėm per 3 metus. Ir dabar viskas eina jau ant virš, dar papildomai. Tai aš turbūt negaliu pasakyti, kad tas nepavyko. Aš galvoju, kad mums pavyko tikrai, turbūt ką suplanavom, tas pavyko. Turbūt keistai skamba, bet mes prie to, ką dar kas kulam pavyko, mes dar padarėm dar daugiau. Pavyzdžiui, sieną pastatėm. Fizinis barjeras realiai buvo pastatytas energetikos įmonės. Ir va šitam kabinete, va čia, kas savaitę, viceministrė kas dieną, jie statė.
Bet aš galiu pagalvoti ir priminti jums, kas galbūt nepavyko, ką jūs buvote vardinęs kaip vieną iš savo prioritetų, tai buvo susijęs su Astravo atominė elektrinė ir jos problematika, bet ką mes matom, jinai yra eksploatuojama, du reaktoriai, ar jau nelaikas pripažinti, kad Lietuva realiai nieko negali padaryti, kad sustabdytų ją?
Žiūrėkim, tai vėlgi, kaip nepavyko, viskas pavyko, elektros energijos blokada, jinai vyksta. Nei vienas elektronas, nei viena kilovatvalandė į Lietuvą nepatenka.
O kitur?
Žiūrėk, mes Lietuva negali atsakyti, ką Rusai daro su Baltarusija. Ir mes tokio tikslo nekėlėm. Mes kėlėm tikslą, kad elektra nepatektų į Lietuvą. Į Lietuvą šiandien nepatenka ne tik tai elektra, bet nepatenka nei dujos, nei nafta, niekas. Tai mes viršėjom tas užduotis, kurias aš kėliausi savo. Ir mes esam labai patenkinti. Ir tarp kitko, elektros blokada rusiškos ir baltarusiškos leido mums visą atsinaujinančią energetiką. Leido mums visą gamybą. Nes šita elektra, kuri tekėjo iš ten, dempinguodavo kainas, ką reiškia dempinguodavo, paduodavo elektros kainą, nekartą suminėjęs, į biržą elektrą be kainos, Ir pačią mažiausią rinkos kainą pasiimdavo. Nenumuždavo kainas, bet pačią žemiausią ir visą kiekį atveždavo mūsų iš Rusijos. O jeigu tu tik tai vystai ką nors, visą laiką po tai šiek tiek palenda vienu centu ar pusę cento ir tu negali savo parduoti. Tai mes, uždarydami Astravo elektros patiekimą, rusiškos elektros patiekimą, išsprendėm šitą problemą.
Gerai, pažiūrėkime į ateities dar šiek tiek problemas ir viena iš jų tokia netolima, vis tiek dar vyks Seimo posėdžių ir ten dar jūs turėsite ką pristatyti ir vienas iš tų dalykų yra, kad būtų sugriežtinti galingesnių nei 100 kW saulės ir vėjo jėgainių ir energijos kaupimo renginių valdymo sistemų saugos reikalavimai, kad nacionaliniam saugumui grėsmę kelinti subjektai negalėtų prie to prieiti, tai matytume dabar kaip svarbiausia likusi savo uždavinį.
Ja, manot, čia yra grinai, sakykime, toks higienos klausimas. Jis labai svarbus, žiūrint iš nacionalinio saugumo, bet jis yra higieninis. Tai nėra, kad jisai būtų labai rezonansinis, labai daug kainuotų, nes yra programinė įranga, reikia pasikeisti, sutvarkyti. Sutarimas su visais rinkos dalyviais buvo pasiektas, vyriausybėje jisai patvirtintas. Nemanau, kad parlamente bus didesnių diskusijų. Kitas turbūt labai svarbus dalykas, kuris ateina į parlamentą, yra RED3 čia vėl yra, kalbu, turbūt labai techniškai, direktyvos, energetinės direktyvos perkelimas į mūsų teisę, kuri iš esmės vėl keičia, kaip mes gaminame, kaip mes visam atsinaujinančius ir daugybę kitų dalykų, visa direktyva, labai plati direktyva. Vėlgi, jinai buvo aptarta ne kartą ir su rinkos dalyviais, su visa visuomenė ir taip toliau. Direktyva priimta vyriausybėje, juda į parlamentą. Nemanau, kad irgi turėsime didesnių klaustukų su šitą temą. Tai turbūt vat, keletas dalykų, kuriuos reikia pabaigti. Visą laiką stengiausi padaryti taip, kad pagrindiniai darbai būtų padaryti anksčiau ir kad paskutinį dieną jų neliktų. O esmė, aš vakar teko būti Šiauliuose ir kuo galiu tikrai pasidžiaugti, kad energetinės bendrijos, kurios skirtos nepriteklių esantiems žmonėms paremti, kad tie, kurie skurde, sakykime, gauti elektrą nemokamai arba už labai, labai mažą kainą, pradėjo judėti, visą eilę savivaldybių pradeda steigti bendrijas, Šiauliai yra pirmi, teko sudalyvauti ir pasveikinti 16 įstaigų, darželių, mokyklų, sporto mokyklų, kurie jungiasi į energetinę bendriją ir jie apsirūpins savo, elektros energija, reiškia, taupys savo išlaidas ir galės kitur išleisti, o kartu ir aprūpins elektrą, tą elektrinę 1300 Šiauliuose gyvenančių žmonių, kurie skurdė. Tai dalykai vyksta, aš tuo labai patenkintas ir projektas neišpasakyto sudėtingumo buvo, nes finansavimo visas mechanizmas yra labai techninis, labai finansiškai sudėtingas, finansuoja būsinį vegą Iltę, ten yra ir paskolos, ir dotacijos, ir ten, ir taip toliau, ir, ir kad tikrai manau, kad vienas iš tokių man reikšmingiausių dalykų, nes, nes aš visą laiką sakiau, kad nauda iš, iš žalio kurso, iš visos energetinės pertvarkos turi pasiekti visus žmonės Lietuvoje. Ne tik tai stambų verslą, bet ir pačius labiausiai mažiausius. Tai mes pasiekti ir mažiausius, ir didžiausius dabar. Ir, ir, ir tas spektras žmonių, kurie, kurie juda į priekį su atsinaujinčia energetika, ant stogų, nutolos elektrinėse, įmonės statosi, yra, yra labai platus. Ir visi gauna naudą, visi gauna paramą. Ir aš galvoju, tai yra labai gražu.
Kaip galvojate, na, ir kaip įvardintumėte galbūt pagrindinius darbus, kokius paliekate naujam būsimam energetikos ministrui?
Pasidžiaugiu, kad mes sparčiai vystom savo gamybą. Galima planuoti apie 29 metus pasigaminsim visą elektros energiją, kurią mums reikia. Tačiau per artimiausią dešimtmetį jos reikės dar beveik 2-3 kartus daugiau. Iki 50 metų dar daugiau reikės. Iš viso iki 50 metų mums reikės apie 6 kartus daugiau elektros energijos, kad galėtume viską dekarbonizuoti ir pertvarkyti iš viso, iš taršių kūrų į elektrą, netaršią elektrą. Tai reiškia, mes visą tą laikotį turėsime tokiu pačiu tempu ar didesniu visą energetiką. Ir atomas, ir atsinaujinti energetiką, ir baterijos, ir, ir energetiniai centrai, jungtis su, su, su Vokietija, vandenilio vamzdynai, ir daugybė, daugybė dalykų. Ir, ir įmonių dekarbonizacija, ir, ir sintetinių kūrų gamyba. Tačiau, didžiuliai iššūkiai, kurie ateina.
Apie vieną iš jų norėtųsi ir pašnekėti dėl naujos kartos branduolinės elektrinės, kuri kaip ir įvardinama strategijoje, bet jūs sakėt, kad čia jau turės vat štai kita vyriausybė tikriausiai ir priimti tą sprendimą. Kokį jį prognozuotumėt, matydamas, kaip dėliojasi koalicija?
Matot, pirmiausia, aš matau prezidento paramą šitai temai. Ir prezidentas nekartą yra išreiškęs savo nuomonę dėl mažų branduolinių reaktorių. Tai... Tai aš galvoju, tai yra pozityvus ženklas šitai krypčiai. Dabar matome labai aiškiai, kad jau ir Briuselį, ir kitų parėmė suvokti, kad vienas atsinaujinčios energetikos neužteks. Kad naujos branduolinės technologijos turės žengti koja ir koja. Viena koja bus atsinaujinti energetika, tai bus branduolinė. Taip, santykis turbūt atsinaujinčios bus daugiau, branduolinės energetikos bus šiek tiek mažiau, bet tačiau jos bus kartu. Ir Lietuva šitoje srityje turės pasidaryti namų darbus. Nes mes nepasigaminsim visos mūsų reikalingos energijos, kurią minėjau 6 kartai, vien tik atsinaujinančių. Ir tam, kad galėtume judėti į priekį, mums reikalingi, bet jau esam numatę keletą sekančių žingsnių į priekį, kadangi visi didžiausi darbai pas mus yra suorganizuoti per projektus, turime projektų valdymo biurą, viskas kaip verslė juda. Ir pirmas žingsnis, kadangi technologijos yra vystomos pagrindę Jungtinėse Amerikos valstijose, Europa labai atsilieka nuo Amerikos valstijų šitoje srityje, mes rengiame ir jau pradėtas derinti sutarimą su Jungtinių Amerikos valstijų energetikos departamentu. Dėl bendradarbiavimo šitoje srityje. Tai turbūt vienas žingsnis. Sekantis žingsnis yra įmonės, kurios, modernios įmonės, kurios vysto šitas technologijos, sakykime, TerraPower, Billo Gateso įmonė. Mano akim žiūrint ir turėtume pasirašyti turbūt tokius neįsipareigojančius bendradarbiavimo sutarimus su TerraPower, kurie viena iš svarbiausių įmonių šitoje srityje. Kairos yra kita kompanija, kuri vysto mažus branduolinius reaktorius. Kad atėjus laikui, apie 20 metus, kaip yra įdėtas tada, jau galėtume informuoti visuomenę, kur mes esame, kokios yra technologijų kainos, kada mes jas galime vystyti ir statyti, kiek tai kainuos, kokie galėtų būti finansavimo modeliai ir taip toliau. Tai tuos darbus visus turės padaryti ateinantis ministras ir ministerija.
Bet dabar dėl kito darbo, tuomet, kuris taip pat yra numatytas strategijoje, susijęs su vandeniliu, kad iki 2030 jau pas mus turėtų atsirasti net 1,3 gigavato elektrolizės įrenginiai, bet ką mes matom? Mes matom tuos strigimus Europoje su kai kuriais projektais. Danijoje, pavyzdžiui, matėm ir Lietuvoje Achemos atsisakymą europinės paramos. Kokius tai signalus siunčia?
Siunčia signalą, kad procesas judės lėčiau. Tai tą reikia pripažinti, bet, kaip minėjau, vandenilis gali gaminis ne tik atsinaujinančios energetikos, bet gali gaminis iš branduolinių technologijų. Branduolinių technologijų reiškia, vystymas yra svarbu ne tik tai kokiu greičiu jas vystyti, bet kokia kaina. Panašu, ką kalba bent vystytojai, kad kaina bus pakankamai primtina apie 560 eurų už megavatvalandę. Taip dabar kalba, aš negaliu nei pridėti, nei atimti. Tai yra, klausėjom, galiu pasakyti, tai yra žema kaina. Žema kaina, kuri beveik prilygsta atsinaujinantiems energetikai, tačiau skirtingai negu atsinaujinti energetika yra stabili. Nešokinė aukštin žemyn. Tai branduolinės technologijos taip pat prisidės prie, sakykim, tos dekarbonizacijos ir vandenilio patrauklumo. O kalbant apie vystymąsi, vėlgi šiai dienai bendraujame ypatingai su Vokietija, kuri bus didžiausia vandenilio vartotoja. Žalio kurso nieks neatšaukė, dekarbonizacijos nieks neatšaukė, susitarimai klimato kaitai stabdyti yra pasirašyti. Visos šalys yra prisėmusi įsipareigojimus iki 500 metų. Tai vienokių ar kitokių būdų viskas tas judės į priekį, be vandenilio to nepadarys. Taršaus kuro neišims. Ir vokiečiai juda į priekį ir noriu priminti, kad vandenilio vamzdynas einantis iš Suomijos į Vokietiją yra, jau pirminės studijos yra padarytos, dabar daromos studijos atliekant visus ekonominius skaičiavimus. Vamzdynas ir traukiasi europinių projektų finansavimo sąrašus ir taip toliau. Vokietija planuoja nemažą dalį vandenilio atsigabenti laivais iš kitų šalių, iš už jūrų. Tai iš vienos pusės kažkas vėluoja, kažkas juda į priekį, bet manau, kad tas greitis, kuriuo viskas vystosi, yra nepakankamas.
Jeigu mes kalbėtumėm apie tai, kas yra neatšaukiam ar nežalesis kursas gerai, bet dabar galvoju apie antrąjį vėjo parką jūroje konkursas, kaip suprantu, turėtų būti paskelbtas lapkričio 18 dieną ir čia tikriausiai jau bus pasikeitęs Seimas. Ar gali būti, kad ims ir atšauks tą konkursą?
O kodėl jį reikia atšaukti, jeigu jisai parkas yra patvirtintas nacionaliniai energetikos strategijoje, o nacionalinė energetikos strategija yra priimta vėlgi beveik vienbalsiai Seime. Žinome, teko organizuoti didžiulę jūros energetikos formą Vilniuje, kur buvo suvažiavusios visos šalis aplinkos Baltijos jūrą. Prezidentas sakė pagrindinį pranešimą. Ir vėlgi, matau labai aišku įsipareigojimą iš ir prezidento asmenyje, būtent atsinaujinčiai energetikai ir jūros vėjo vystymu, tai aš tikrai nemanau, kad vėlgi kažkokių didesnių pokyčių bus. Tai, matot, Lietuvai reikia elektros. Elektrą turėsime gaminti. Jeigu mes elektros negaminsime, turėsime kosminės kainas, nes jos vis daugiau reikės. Per kabelius negalėsime juos importuoti tiek, kiek norim. Šalis kabelių nebenori statyti daugiau. Švedija pasakė, jokių kabelių daugiau nebus, nes mes nenorim, kad pas juos kainos pas mus kiltų. Mes norim gamintis patys ir turėti savo mažas kainas, kad pas mus pramonė visai eitų iš viso pasaulio, kad duomenų centrai ateitų, dirbtinio intelekto visas skaičiavimo centrai ateitų. Niekas nenori kitur leisti kitiems atiduoti žaliavą ir kad kiti iš to, sakykime, tarptų. Ne, tai dėl mes turime gamintis patys, nes įsivaizduojam, turim daug elektros, turime pigią elektrą, kas pas mus? Ateina pramonė darbo vietos. Pramonė ta, kuri naudoja daug elektros, jinai dažnai būna aukštesnės pridėtinės vertės. Vėl duomenų centrai. Duomenų centrai ne kur laiko duomenys, bet kur atliekamas visi dirbtiniai intelekto reiškia skaičiavimą aptarnavimas. Ir tada tu gali eksportuoti jau dirbtinio intelekto produktus. Ir čia yra didžiulė ateitis. Nes paprastai vienas dirbtinio intelekto centras sunaudos elektros kaip vienas didžiulis miestas, kaip 5 milijonų miestas. 5 reiškia gigavatų reiškia centras, kurių reikės dabar vieną Ameriką reikia 25.
Mūsų laikas labai senka, dėl to turiu jūs nutraukti čia dėja, bet turiu dar kelis klausimus, į kuriuos galite galbūt trumpai ir atsakyti. Tai pirmiausia būtų, kaip galvojate, ar ateis galvų kapojimo metas energetikos institucijose, įmonėse, kaip, nežinau, Ignitis, Vertas, energetikos agentūra ar dar kažkur.
O dėl turi ateiti?
Juk yra nepatenkintų, ypač mėgo netgi beveik pusę partijų savo programuose buvo įsirašę, kaip jie ten deprivatizuos Ignitį ir visą kitą.
Aš galvoju, tai yra rinkiminiai šūkiai, nes kitą kartą žmonėm atrodo, kad tokios įmonės neaišku, ką daro ir panašiai. Bet pažiūrėkime rezultatus, visų įmonių rezultatus. O aš, matot, kaip ministras vertinu rezultatą. Rezultatai tikrai yra aukšti. Taip, aš sutinku, turbūt buvo ir vienokių kitokių skandalėlių. Tas turbūt neišvengiama, kaip judi į priekį, kai vyksta didžiulės reformos, didžiuliai pokyčiai, tai visko vis laik nesužiūrėsi. Tai šiuo atveju aš manau, kad įmonės, aš nesu, kad jos dirbo iš 10-10, bet jeigu reikėtų rašyti pažymę, aš galvoju 7-8, tikrai tas pažymis yra, kai agentūrai turbūt galėčiau parašyti kokius 9. Tai ir tai vertinu iš tokio techninio vertinimo. Aš kaip ministras, aš šiaip kaip žmogus stengiuosi mažai politikuoti. Man patinka imti ir padaryti darbus. Ir kad kartą bėda yra ta, kad aš per mažai kalbu, per mažai politikuoju, per mažai einu į visuomenę, per mažai tos darbus aiškinu ir iš čia atsiranda tas nesupratimai tie ir kitą kartą kaltinimai, kad ministras kažką netaip daro. Bet rezultatai šiai dienai, aš išvardinau visus rezultatus, kalbu už save. Nuo sinchronizacijos iki sienos barjero su Baltarusija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, yra darbai, kurie yra labai svarbus valstybei.
Ar tai, kad jie yra jau iš esmės užbaigti, reiškia, kad energetikos ministerijos likimas yra toks, kaip jūs netgi prieš 4 metus pats buvot pasakęs, kai bus įgyvendinti projektai, būtų galima sujungti su susisiekimo ministerijo. Dabar girdim prezidentas, Paluckas kalba, kad reikia regionų ministerijos ir čia reikia svarstyti energetikos ministerijos likimą.
Bet aš prieš tai atsakiau į tą klausimą, kokie darbai laukia. Šiai dienai mes elektros gaminame 60%. 28 metais gaminsime 100%, tačiau per ateinančius 10 metų reikės dar 3 kartus, dar per ateinančius...
Tai bus ką veikti.
Ir, kaip minėjau, ir centrai, ir vandeniliai, ir jūros parkai yra tiek veikti. O jeigu mes to nepasidarysime, neturėsime nei pramonės, nei duomenų centrų ir kainas turėsime kosmose. Tai mums reikia pasirinkti, ar mes norim energetikos ministeriją turėti, ar norim turėti kosminės kainas mūsų žmonėms.
Tai tada paskutinis klausimas, kas visą tą galvojat turės padaryti, ką matot savo įpėdinį?
Aš šitų klausimų nesprendžiau, kadangi teks būti opozicijoje, turbūt dirbsim su tuo ministru, kuris bus paskirtas. Ir manau, kad būsimos valdančios partijos turi kandidatų. Manau, kad kadangi tema labai svarbi ir prezidento nepaskutinis žodis bus, tai labai tikiuosi, kad turėsime žmogų ir iniciatyvų, ir jis, kuris techniškai, technologiškai supranta energetiką.
Tai galbūt panas Vaičiūnas galėtų grįžti, juk jisai su demokratais kaip ir figuravo?
Vienas iš variantų.
Ačiū Jums labai, kad skirat laiko energetikos ministras Dainius Kreivys.
Ačiū labai.